Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu güni 2021-nji ýylyň 15-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty 10 paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimizde şu ve beylekim avlumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmezlerin tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarının 11 sentýabrda çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzagy çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta hovlukma yarız. Biz bunu cogap kerçilikli hüşkar ve hovupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şili dol regional güçleri şolsanı Pakistan'ı, Hindistan'ı, Hıtay'ı, Rusya'nı ve Türkiye'nı, Uğanistan'ı kolduk vermeye çağırdı. Biden Uğan hükümetini koldumağı devam ettirecektiğini vaade verdi yönü Harvı Taydan el. Biden'ın bildirişinin İviyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci mayeçenli Uğanistan'dan öz güçlerini çıkarıp başlamak boyunca ulalaşanlığına aitti. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ukrayna serhediniň ýakasyna Russiýanyň goşunlaryny azaltmagyň sebitde dartgynlygy goşatmaga ýardym edip biljekdigi barada ulalaşdy diýip Merkeliň idaresi beren beýanatyny aýtdy. İki lider 14 aprelde telefonly görüşenden soňra German hökümetiniň metbuat sekretary Stefan Zeitbart Merkel we Biden ýagdaýy goşatmak üçin Russiýadan serhede üýşüren iň soňky goşunlaryny çekmegi talap etmegiň zerurdygy barada ılalaştı dedi. Sonkı suratlar, videolar ve beylekim avlumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın ferhedine ya da Goloyna ve Krim'a tarap barışını görkodiyar. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermege tayarlan yanlığı varada aladalar tutuşturdu. Biden'ı bilen Merkel'in telefon sohbetteşlüğü NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenliğini mastagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ferhetteki Rus harbi işçenliğini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugly bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel ormasary Raim Bek Matraimov deslapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumaklan baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe üçlüleriň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala ugdalaryny degişli nagyt pul ýa-da gozgolmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgolmaýan emlak almak arkalı pul yumakta guman edilip saklanan ona itti. ABŞ-da Johnson & Johnson tarafından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasını kabul eden az sanlı adamla yüze çıkan qan lağıtalanmalarını bağırlayan bir masavat verici sağlık toparı, qan lağıtalanmalarının sancım bilen bağlanışıklıdığı ya da değildiği varada karar kabul etmezden odol, Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berici toparyň 14-nji aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladyar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lagtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlanýar. Ve olordan 6 adamla qan lağtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 yaş aralığına ayarlardır.